Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа заместник министри, откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазване. Преди да пристъпим към стандартните процедури, искам да поздравя доктор Хасан Адемов за рожденият му ден, да му пожелаем здраве, бодър дух и творческо вдъхновение, не само в парламентарната дейност, но и във всички други дейности. И сега пристъпваме към сериозната работа. Обявявам дневният ред на днешното заседание. Първа точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министра на здравеопазването на основание член 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2 – годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2017 година, внесен в Народното събрание на 30 ноември 2018 година на основание член 5 алинея 2 от Закона за здравето. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува. 15 за, без против и въздържали се. Пристъпваме към първа точка от дневния ред. Уважаеми господин министър, от името на групата на политическа партия ГЕРБ, Комисията по здравеопазване, ще задам въпрос, който беше актуален още от днешната дискусия в парламентарна зала, а именно каква е вашата стратегия и какво се случва на този етап с намерението да се изгради национална многопрофилна детска болница в София? Какви са конструктивните реалности по отношение на упоменатата сграда, която може да се ползва за тази цел, и какви са концептуалните решения, които ще позволят в едно лечебно заведение да се съберат всички дейности, които да осигурят комплексна съвременна грижа за децата на България и по този начин да се даде възможност за едно по-добро развитие на детското здравеопазване. Имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Наистина, сутрешното заседание на пленарна зала стана един преход към въпроса, който ми задава доктор Дариткова. Искам да ви убедя, че изграждането на комплексна многопрофилна детска болница е приоритет на мен и на моя екип. И ние наистина ще направим всичко възможно тази мечта, която имаха толкова много поколения хора, да стане реалност и то в обозримо време. Естествено, изграждането на една такава болница има технологичен процес, който ние вече сме го започнали. Сключили сме, искахме три предложения за строително-конструктивна експертиза на сградата на научния институт по педиатрия. Имаме сключен договор и реални действия вече от спечелилия подписалия договор с нас за тази извършването на това конструктивно изследване. Вече се работи. Срока, в който трябва да приключи това изследване, е края на месец февруари. Тоест, ние до тогава трябва да знаем, аз съм убеден, че сградата е годна и ще може да се използва за детска болница. Говорил съм с живите останали, които са тръгнали да градат тази болница, с инженери, строители, архитекти и така нататък. Много приятни бяха срещите с тях, тъй като просто само където не се разплакаха. Вярно ли е, че нашата детска мечта ще стане истина? Наистина трябва да стане, така както и те са го желали. Разбира се, в договора са описани всичките дейности, които трябва да се извършат до края на месец февруари. Това е по отношение на конструктивното изследване. Ние, разбира се, няма да чакаме края на февруари. Аз с моя заповед от 3 януари още съм създава работна група, в която влизат национални консултанти по отделните детски специалности, директори на детски болници, началници на клиники, на отделения по различните детски болести, известни учени и така нататък. Състава е от 15 души с, разбира се, задание да подготвят структура и план за разполагане на клиники и отделения в съществуващата сграда на Института по педиатрия, което е, знаем, че незавършено строителство. Тази работна група усилено наистина работи. Даже пред мен е и първия вариант, който вчера последно го обсъждахме, за тази архитектура на бъдещата болница. Като, разбира се, сигурно ще има и някои допълнителни промени. Работата на работната група трябва да завърши и тя до края на месец февруари. Като месец февруари ще използваме да поканим известни архитекти, които в момента изграждат най-новата болница в Тел-Авив, в Израел. В същото време ще изпратя наш екип, който да види как се изгражда тази болница там. Ще ползваме техния опит и тяхните мнения също ще бъдат част от крайното решение по отношение архитектурата, архитектурното решение на тази болница. Значи, това са двата документа, които са необходими, за да започнем проектирането и строителството на детската болница. Което означава, че от 1 март ние вече може да мислим за проектирането и строителството. Говорили сме с много хора, които са специалисти в тези области. Препоръчват ни да го работим на инженеринг, т.е. да събереме проектирането и строителството в едно. Това ми дава основание да считам, че ако ние направим заданието на инженеринга до средата или най-късно до края на месец март и обявим обществената поръчка, и протичайки, разбира се, той има период, в който сигурно някъде около 45 дни или 2 месеца ще дадем. Това е сложен проект, за да се подготвят тези, които ще кандидатстват за инженеринга. Така или иначе, най-късно до края на април, според нас, ние ще сме обявили обществената поръчка. И ако всичко върви наред и ако нямаме неприятели да имат голямо обжалване на процедурата, надявам се да няма, защото толкова хора очакват изграждането на тази болница. Нека да го спечели, разбира се, най-добрия, който може да осъществи тази идея. Считам, че в края на лятото или най-късно в началото на есента ще започне процедурата по проектиране и съответно строителство на детската болница. Тя, разбира се, на въпроса, който зададохте, тя ще бъде наистина комплексна болница, в която ще влизат всичките детски специалности. По всяка вероятност отвън ще остане само АГ-то, тъй като на броени метри съществува една прекрасна голяма болница, която няма смисъл да я вкараме вътре в тази детска болница. Така че децата от цялата страна, тя затова е национална, ще могат да се лекуват комплексно в тази болница. Благодаря.
Благодаря ви за изчерпателният отговор. От името на БСП за България за въпрос ще зададе, моля ви да се разберете, доцент Йорданов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги. Моят въпрос е във връзка с актуалната епидемиологична обстановка в България с грипната епидемия. Аз съзнавам, че едва ли ви ще имате пълна възможност да ми отговорите, но искам да задам няколко въпроса, които касаят профилактиката на грипната епидемия като цяло, на една вирусна епидемия и протичането и какви организационни мерки Министерството на здравеопазването се взема или опитва да взема. Първо, мисля, че не е ли време да се промени критерия за признаване или за обявяване на една грипна ваканция? Защото той сега, както знаете, е 130 на 10 000 души население, но това е вече при една реализирана заболеваемост, а според мен профилактично би трябвало да е по-нисък критерия, за да хванем предната фаза, когато да не стигаме до такива тежки показатели. На второ място, считате ли, че този пик на тази епидемия е във връзка и с недостига, определен недостиг на грипни ваксини в края на или началото на есента, по-скоро тази година? И имате ли впечатление, че активната ваксино-отрицателна агитация повлиява върху увеличението на тази фактическа заболеваемост? На трето място, има ли данни Министерството на здравеопазването, защото това, което чуваме от колегите в медиите, че за терминалните случаи не са от грип, а от остра вирусна инфекция, и интересно да знаем кой е причинителът за тежките случаи, които завършва със смърт. Съзнавам, че въпросът е към Гузи. И на последно място, което е точно към вас обаче, и тук държа. Мисля, че доктор Пенков ще отговори, но последното място е, имаме сигнали от директори на болници, че управители на регионални здравноосигурителни каси отказват да увеличен лимит на съответните болнични заведения в условията на епидемия, и колегите се чудят как да се справят, като те не могат да откажат да приемат нуждаещи се от хоспитализация болни. Благодаря.
Уважаеми господин министър, имате възможност да отговорите на този актуален въпрос, но все пак нека да не изпадаме в крайности, колеги, чак да се цитират от министъра вирусните причини за определени екзитуси, смятам, че някакси не звучи добре от гледна точка на нивото, на което се намираме в момента, парламентарна комисия по здравеопазване. Нека общите теми само да засегнете, господин министър.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов. Аз мисля, че доктор Кунчев ежедневно в най-различни медии дава подробна информация за грипната епидемия в страната, включително в колко области тя съществува. Мисля, че към днешна дата е в 14, ако се не лъжа. Дава броя на училищата, детските градини, детските ясли, които са пуснати във ваканция. В същото време ние сме предприели всякакви мерки в нашата система от гледна точка на ограничаване плановия прием на пациенти, съответно в майчиното посещенията в консултациите, майчините консултации също са ограничени до минимум, само при крайна необходимост. За ваксините, за което казахте, мисля, че не сте прав, защото тази година са внесени повече ваксини, отколкото миналата година. Даже през последните няколко дена са внесени нови 40 000 ваксини, с което съм сигурен, че са осигурени потребностите. Друг е въпросът дали се търсят и дали населението ги иска. Вие знаете, че приехме една национална програма, с която от следващата година възрастните хора над 65 години ще осигуриме ваксини безплатни, които всъщност те не са безплатни, но ще се платят от Министерството на здравеопазването, а не от хората, с което да създадем условия най-възрастните хора да ги съхраниме, защото знаете, че най-голямия процент и с най-тежки последствия от грипната епидемия са точно възрастните хора. Моля? Сега, това вече надали в момента мога да отговоря кое е онова ниво, което ще хване заболеваността преди да навлезе пика, но мисля, че в момента е 204 души на 10 000 и там, където е постигнато това ниво, е обявена грипна епидемия. Сега има експерти, специалисти, разбира се, в тази област, ще им го поставя този въпрос, дали те, наблюдавайки процесите и резултатите и продължителността и ефективността на лечението, дали няма да е необходимо да се свали тази граница, но в момента се съгласете, че няма как да ви кажа точно нивото, което трябва да бъде. Благодаря.
Имате ли уточняващ въпрос? Заповядайте на микрофона.
Фактически най-важният въпрос, който може да ми отговорите, дали е предвидено увеличаване лимита на болничните заведения, които приемат пациенти, нуждаещи се от хоспитализация? Дали ще получат повече пари от касата за тези преминали пациенти?
Заповядайте, господин министър.
Механизма, който е анекса към рамковия договор за 2018, което ще действа през 2019 година, дава възможност в рамките на 3 месечето болницата да заяви по-голям лимит за разход, като съответното лечебно заведение може да го прави това чак до 9-я месец на календарната година. Тоест, ако наистина има завишен разход, няма проблеми да се получи съгласието от НЗОК, съответно от РЗОК за увеличаване лимита на разход.
Благодаря ви. От името на Обединени патриоти, доктор Поповски, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, заместник министри, уважаеми гости. Въпросът на нашата група към министъра на този контрол е следният. Динамика на ситуацията около Националната здравно-информационна система. Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
Благодаря, госпожо председател, господин Поповски, доктор Поповски, уважаеми дами и господа народни представители. Проекта по Единната национална здравна информационна система е в процес на изпълнение. Ние сме обявили обществените поръчки по отделните дейности. Конкретно мога да кажа, че за националните номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификацията, автентикацията и базовата функционалност на ядрото на Националната здравно-информационна система, търга е извършен, не е обжалван. Краен срок за подаване на офертите 24 януари 2019 година, а на 25 януари ще бъдат отворени постъпилите оферти. По другите дейности, единно национално електронно медицинско досие, електронен здравен запис, електронна рецепта, електронно направление, също не е обжалвана процедурата. Краен срок за подаване на офертите е 28 януари, а на 29 януари, разбира се, ще бъдат отворени постъпилите оферти. Разработката и доработката на необходимите регистри на Националната здравна информационна система, подсистема за електронни административни услуги, здравно информационен портал. Тези дейности са обжалвани пред КЗК. КЗК е отхвърлила жалбата. В момента тя се намира в ВАС и очакваме в близките дни да имаме решение на Върховния административен съд.
Имате ли допълнителен въпрос? Преминаваме към въпрос от ДПС. Заповядайте, доктор Джафер.
Уважаеми господин министър, дами и господа заместник министри, факт е прехвърлянето на Фонда за лечение на деца и дейността на този фонд към Националната здравноосигурителна каса. И тези дни обаче сме свидетели на медийни публикации, свързани с това как българско дете отива да се лекува в съседна нам страна и там да му бъде приложен медикамент. Моя въпрос е по-фундаментален. Има ли анализ, направен от Министерството на здравеопазването, на структурата на разходите на този фонд? За какво е плащал фонда? Анализирани ли са дефицитите? Включително дефицитите на българската здравна система като направление, в които трябва да се инвестира. Кое налага да се търси непрекъснато спасение от някого в чужбина? Какво трябва да се промени според вас и вашия екип? В кое трябва да се инвестира? В хора и специалности в отделните направления? Какъв е проблема с медицинските изделия, лекарствени препарати? Въобще, каква е вашата визия по-нататък за развитието на дейността на този фонд? Фонд условно казано, защото в момента тази дейност е вече ангажимент на Националната здравноосигурителна каса.
Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаема доктор Джафер, уважаеми дами и господа народни представители. Да започна с това, че разходите, които се правят, т.е. се покриват от фонда, от Център фонд за лечение на деца, са описани подробно в неговия правилник и те се покриват в случаите, когато се взимат решение от Обществения съвет. До сега не е имало дефицит на ресурс, който да се явява пречка за лечение на български деца в чужбина. Даже обикновено в края на годината, в последните години има неизпълнение на ресурса, който сме предвидили с бюджета на Министерството на здравеопазването. Защо отиват навънка нашите деца? Това са редки заболявания, в които в България не се лекуват. Това се установява съответно от комисия, национални консултанти и така нататък. Тоест, нямаме възможност и условия да извършим това лечение в България. Независимо от всичко обаче, ние предвиждаме възможност чужди лекари да идват в България, да обучават наши лекари и тези дейности в бъдеще, някои от тях, разбира се, всичките, по всяка вероятност няма да бъде, да се извършват и на територията на нашата страна, в наши лечебни заведения. Според мен, преминаването към Националната здравноосигурителна каса е правилно решение. Ние имали сме възможност да говорим. По-голямия разход за лечение на деца, на наши деца в чужбина, а и не само на деца, се извършва от Националната здравноосигурителна каса. Тя ще покрива абсолютно всички разходи, които са били покривани до сега от Центъра фонд за лечение на деца. Това е една контактна точка НЗОК, която е изградила своята мрежа от контакти с чуждите болници в цяла Европа. Освен това, тя работи по критериите, стандартите, които са установени за лечение на деца и на възрастни хора в Европейския съюз. Така че мисля, че това е крачка напред. Ускорява се процедурата, много по-бързо децата ще могат да получат необходимото лечение и не виждам никакъв негативизъм в това, че се закрива Центъра фонд лечение на деца и преминава към Националната здравноосигурителна каса.
Уточняваш въпрос, доктор Джафер.
Уважаеми господин министър, когато говорих за дефицитите в системата, имах предвид не дефицит като недостиг на средства, а като дефицити в компетентност, в структури, които да извършват тази дейност, която се предлага от други клиники извън нашата страна. И мисля, че усилията наистина трябва да се насочат в тази посока. Защото когато едно дете отива просто да му бъдат приложени едни медикаменти в Румъния, трябва да се замислим защо нямаме структура и компетентност, която да извърши тази процедура тук. Това имах предвид и мисля, че усилията трябва да се насочат в тази посока. За такъв тип дефицит се опитах да говоря.
Заповядайте, господин министър, за коментар.
Значи, доктор Джафер е абсолютно права, че нашата цел и политика, която трябва да водим, е наистина да създадем условия за лечение на децата ни в България. Разбира се, това не е... Медицината е един сложен процес, много бързо се развива. Има нови болести, които доскоро не са съществували. Така че решаването в кратък период от време на това, което предлагате, не е толкова лесно. Но независимо от всичкото, вие виждате, че ние полагаме всякакви усилия, включително и за трансплантацията на бял дроб, да обучаваме наши специалисти, наши екипи да вършат това, което в момента го вършат лекарите на извън България. Същия случай с спиналната мускулна атрофия, случая, който беше с Стефчо, ние ще обучаваме и след, може би, средата или на февруари или в края на февруари вече ще имаме подготвени наши специалисти да изпълняват и това лечение. Тоест правиме го като политика, но няма как да стане толкова бързо и изведнъж.
Благодаря, господин министър. Думата за въпрос има доцент Лъчезар Иванов от името на ГЕРБ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, министри, колеги, моят въпрос е съвсем кратък, а именно на какъв етап от развитие е изграждането на електронната система за централизирани търгове на лекарства в страната? Благодаря.
Моля за отговор, господин министър.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми доцент Иванов, уважаеми дами и господа народни представители. На 22 януари 2019 година Министерството на здравеопазването стартира финална тестова процедура на електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България или така наречената електронна система. В рамките на финалната процедура ще бъде проведено тестване на всички функционалности на системата, като за целта ще бъдат проведени всички видове процедури в реално време с участието на всички потребители на електронната система. Предвижда се финалното тестване на функционалностите на електронната система да приключи до края на месец февруари 2019 година. Преди стартиране на финалното тестване на системата бяха проведени няколко поредни тестови процедури, в това число и в реално време, относно с участието на лечебни заведения и търговци. В хода на проведените тестове на системата бяха направени редица преработки и корекции по функционалностите. Междувременно Министерство на здравеопазването проведе няколко поредни срещи с представители на търговците на едро с лекарствени продукти и техни представителни асоциации, на които са обсъждани условията за провеждане на обществените поръчки чрез електронната система. Постигнато е съгласие между страните по условията на провеждане на обществените поръчки чрез електронната система. В срока за провеждане на финална тестова процедура на електронната система, Министерството на здравеопазването предвижда да направи независим одит, свързан с сигурността на електронната система с участието на представителите на търговците на едро. Както посочихме, един от основните приоритети на Министерството на здравеопазването е осигуряването на стабилност и сигурност на работата на системата. В тази връзка са проведени срещи и консултации с представители на водещи фирми за осигуряване сигурността на системата. В случай, че при приключването на финалните тестове през месец февруари системата покаже, че функционира безпроблемно, се предвижда стартиране на реални търгове през месец март за осигуряване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.
Допълнителен въпрос нямате. Благодаря за отговора. От името на БСП, професор Клисарова, имате думата.
Уважаема госпожо председател, благодаря ви за думата. Уважаеми господин министър, дами и господа заместник министри, колеги, гости. Ще кажете защо задавам този въпрос отново и отново. Да, имаше и парламентарно питане по този въпрос, имаше въпрос от доктор Джафер на Блицконтрол, и пак се връщам на темата за специализациите в областта на здравеопазването. И ще кажа защо е то по-скоро на лекарите. И ще кажа защо бях провокирана отново от доклада за състоянието на здравето на нацията. Там на три страници е разгледан проблема с недостига на кадри. Мога констатации само. Абсолютна диспропорция в разпределението на лекарите, не говоря за специалистите, на лекарите в страната. 22% в София, 56% в големите градове Варна, Пловдив, Бургас и Плевен и всичко останало се е с едни 12%. Специалистите в системата. Съжалявам, че не е направен анализ. Недостиг на специалисти и закриване поради недостиг на специалисти и неизпълнение на стандартите на отделения в ключови болнични заведения. Защо казвам това кадрово обезпечаване? Ако прочетем старателно този доклад, ние ще видим, че наредба номер 1 била много добра и спазила така нещата, защото българските лекари, млади лекари да остават в България и да специализират в България. Само две цифри. През 2017 година на изпит за специалност се явяват 1020, и 19, ако трябва да съм точно кандидата. В смисъл са допуснати до изпит за специалност. Тоест, те са зачислени по старата наредба. По новата наредба за 2017 година има 566 места. Наполовина. Затова моя въпрос към вас, господин министър, е: докъде стигна новата наредба на специализации, за специализациите в областта на медицината, така че да могат... Бавно говори ли? Ема включен е микрофона ми. Да, докъде стигна така новата, която си говорим за нея, наредба за специализациите, защото наистина младите лекари, които завършват медицина, да специализират в България, да остават в България, а не да отиват в чужбина. Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаема професор Клисарова, уважаеми дами и господа народни представители. Ето я наредбата за специализациите, която е готова. В момента правиме оценка на въздействието. Това са и мотивите, които са към наредбата. И по всяка вероятност, утре вечер или най-късно в понеделник, тя ще бъде качена на сайта на Министерството, на здравеопазването и ще можете да се запознаете. Не искам да влизам в мотивите на наредбата, вие ще ги видите като я качиме на сайта, но наистина се решават изключително важни въпроси, натрупали се в годините, които са свързани с специализациите на придобиването на специалност. Това се отнася и по отношение на държавната политика, както по специалности, така и на територията на страната. Решават се въпросите, свързани с договорите по време на специализацията, решават се въпросите, свързани с това, че досега липсваше конкурс при набирането на специализантите. Премахват се някои неща, несправедливости, например за специалност обща медицина, където не получават доходи, а плащат такси, предвиждаме да им се дават стипендии, куп още много други неща, които предлагаме да се решат с наредбата. Мисля, че по този въпрос ще направим едно изнесено обучение, в което ще има дебат, разговори, анализи по наредбата и мисля, че всички страни ще бъдат удовлетворени. Сега, не съм съгласен обаче, че няма анализ на кадрите, защото ние този анализ сме го направили, което ни служи за база да поискаме пред Министерството на образованието и науката, както увеличаване броя на студентите по отделни специалности, така и за специализантите, и то за 3 години. Ето това е на анализа и разчета, който го имаме, така че може да бъдете убедени, че това е свършено. Само преди няколко дни имахме среща в Министерството на образованието и науката с министъра на образованието и науката и ректорите на висшите медицински училища, където разглеждахме точно този проблем, даже не само него, но и въпроса, свързан с парамедиците, какво образование трябва да имат, каква квалификация трябва да имат, защото вие знаете, че ние успешно осъществяваме проекта за спешната помощ, чука ни на вратата потребността от парамедици, а все пак обучението е няколко години и този въпрос също не търпи отлагане. Благодаря.
Благодаря. Имате ли допълнителен въпрос? Заповядайте.
Не е само коментар. Благодаря за отговора. Абсолютно изчерпателен. Радвам се, че видях наредбата готова, но искам да кажа, че си запазвам правото да коментирам след като я прочета. Благодаря ви.
Следващият въпрос ще зададе от името на Обединени патриоти господин Георги Колев.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо Дариткова, госпожа Дариткова и ме изпревари и зададе въпроса, който и аз щях да искам да задам за детската болница и съм доволен от отговора. Само ви моля, искам да заостря вашето внимание към един много важен въпрос – подготовката на заданието за тази болница. Защото каквато и да е болницата, трябва, според мен, да се базираме на необходимостите, възможностите, новостите, посочени от специалистите, ако щете по клиники, ако щете по заболявания, на база което да се оформи правилно задание и то, ако може да ви ги дадат специалистите в писмен вид. Защото още сега се чува, аз говори с няколко такива специалисти и казват, ама би се пропуснало дадена новост в лечението на съответни заболявания или няма да се съобразят при вземането на решение за проектиране с съответните апаратури, квадратури и така нататък. По този начин вие ще имате възможност да избегнете последващо обвинение в това не сме предвидели дадена новост в лечението на съответни заболявания или не сме предвидели съответни апаратури. Благодаря.
Господин министър, имате ли коментар на предложението?
Предложение към господин Колев. Ще ви покана някой път на среща на тази комисия, която съм я създал и да видите какви разговори и какви дебати се водят по 3, по 4, по 5 часа и за потребностите от отделения, от потребностите от нови апарати, нови лечения и така нататък. Даже сме стигнали до рисуване на кутийките, кое къде да бъде, на кой етаж да бъде, как да бъде обвързано в последователно с евентуалните последващи лечения и така нататък.
Коментар, господин Колев, заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Това очаква да чуя. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. От името на ДПС ще има ли още един въпрос? Не. С това приключваме първа точка от дневния ред.